My beloved brothers and sisters.
Ry rahalasy anapavmalala. Manolotra fiarahamonareo rehetra eto ampanoanan'ity fianambeny fiangonana isakin'ny tapatana fahafito amby fitopolo zato ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny masan'ny andro farany ity aho. Feno fankasitrahana ao amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, vanim-potoana izay isihan'ny fandrosoana ara-teknôlôjia mba hahafahana miresaka aminareo manerana izao tontolo izao. Rehefa mijoro iteny eto amin'ity voatoeran'ny fianambe Salt Lake City ity ny manam-pahefana ambony sy ireo mpitarika ny vondrona fanampony dia ho tonga any aminareo ny feonay amin'ny fomba maro. Anisan'izany ny fampiolezam-peo, ny fahitalavitra, ny fampitana amin'ny alalan'ny zanabolana ary ny internet. Na dia iteny amin'ny fiteny anglisy aza izahay dia andreanay amin'ny fiteny 250 ianareo. Hatramin'ny nionantsika farany tamin'ny volana aprily lasa teo dia efa nitokana ny tempolo mafitraritra ny rokirmatray Uta tao South Jordan Uta izahay. Teo anelanelan'ny fanokanana ny tempolony Drapero Uta tamin'ny marsa sy ity fanokanana faran'ny tempolony Orkisa Mountain tao Uta ity tamin'ny volana aogostra teo dia nisy fampisehoana zavakato mahafinaritra nandritry ny alinaroa nataon'ireo tanora samy avy amin'ny faritra reto tempolo ireo. Izany fampisehoana izany dia nampiseho ny lova maro ananan'ny Uta amin'ny alalan'ny RCD. Raha tambatra dia manodidina ny 14,000 ireo nandray anjara nandritra ireo alina roa ireo. Manohana manangana tempolo iatrany isika. Maniry izahay no mpikambana maro no afaka mandeha amin'ny tempolo kanefa tsy mandeha amin'ny halavirana be loatra. Manerana izao tontolo izao dia telo ambin'ny valopolo isanjaton'ny mpikambana dia mipetraka amin'ny 300 kilometra manodidina ny tempolo. Hitombo hatrany izany isanjato izany anefa manangana tempolo vaovao manerana izao tontolo izao isika. Ankehitriny dia misy tempolo amperinasa miisa 30 amin'ny zato ary 950 ireo eo andala mpanamboarana. Anio maraina dia faly ny manambara aminareo aho ny tempolo dimy fanampiny izay efa angatahana ny toerana hanamboarana azy ireo amin'ny volana sy taona maro ho avy amin'nyireto faritra ireto. Bigham City, Uta, Concepcion, Chile, Fortaleza, Brazil, Fort Lauderdale, Florida, ary Sapporo, Japan. Ordonansy antapitrisa no tanterahinao amin'ny tempolo mandritra ity taona ho an'ireo havana tiantsika eto nodimandry. Engana isika atoky hatrany amin'ny fanatanterahan'ireo ordonansa ho an'ireo izay tsy afaka manatanteraka izany ho an'ny tenany. Tiako ny teniny filoha Joseph F. Smith fa raha niresaka momba ny fanompoana ny amin'ny tempolo sy ny tontolon'ny fanahy izay ivelan'ny fiainantsika izy. Ho izy hoe amin'ny alalan'ny ezaka ataontsika ho an'izy ireny dia ho afaka ny rojon'ny gatra mamatotra azy ireny. Ary mazava ilay famaizinana nandrakotra azy ireo. Hamiratra eo amin'izy ireo ny hazavana ary andre ny asa izay notanterahin'ny olona dia ty izy ireo amin'ny tontolon'ny fanahy ary hiara ifaly amin'ireo amin'ny fanatanterahanareo izany andraikitra izany. Ry rahalahy sy anabavy, ny fiangonana dia tsy mitsahamitombo hatramin'ny fanorenana azy 75 zato taona lasa izay. Nanova ny fiainan'ireo olona marobe izany isantaona ary mitarika lavitra any manerana an-tany no ny herin'ny fitorianan'ny filazantsara izay mitady ireo izay mikatsaka ny famarinana hita ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Miantso ny mpikambana rehetra izahay mba hanao namana ireo ny ova fo handray azy ireny. Handrakotra fitiavana sy fanampiana ary azy ireny mba hahatsapany fa toy ny ao an-trano izy ireo. Mangataka ao ny toizan'ny finoanareo sy ny vavakareo ho an'ireo izay any amin'ny faritra izay mbola voafetra ny fitaomantsika ary mbola tsy azo atao ny mizara ny filazantsara ampahalalana amin'izao fotoana izao. Hisy fahagagana rehefa manao izany isika. Ankehitriny ry rahalahy sy anabaviko. Efa tsindron-daona isika hiain'ireo afatra holazainy mandritra ny roa andro. Ireo izay hiteny amintsika dia efa nikatsaka ny fanampian'ny lanitra sy fitarihana tamin'ny fanomanan'izy ireo ny hafany. Efa resy lahatra tamin'ny zavatra izay holazaina izy ireo. Engany isika mba ho feno ny fanahin'ny tompo rehefa mihaino sy mianatra izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.